Трэба згадаць прадстаўленую на выставе знакамітую канстытуцыю 3 мая 1791 года. Это канстытуцыя Рэчы Паспалітай, якая лічыцца першай уласна канстытуцыяй у Еўропе і другой у свеце пасля амерыканскай. Дарэчы, на выставе паказаныя і уласна канстытуцыі. То есть у нас былі дакументы, напрыклад, у 17-18 стагоддзях, якія называліся канстытуцыямі, але сэнс і значэнне іх быў трошкі іншым. Гэта былі, па сутнасці, законадаўчыя дакументы, прынятыя парламентам. Канешне, на выставе прадстаўлена законадаўчая акты часоў Расійскай імперыі і ўваходжанне беларускіх земляў у склад Расійскай імперыі. Ну і самая для нас добра знаёмая частка гісторыі прававой культуры нашай краіны гэта 20-е стагоддзе, канешне. Для нас важна тут згадаць канстытуцыю Савецкай Беларусі, самай першай нашай канстытуцыі, дзе называецца краіна Беларусь. І, канешне, шлях гэта завяршаецца сучаснай канстытуцыяй Рэспублікі Беларусь, той, што была прынята ў 94-м годзе і той, што паступова дайшла да нашых дзён з дапаўненнямі і праўкамі ў адпаведнасці з рашэннямі рэферэндумаў 1996 і 2004 гадоў. Усё гэта ёсць на выставе, усё гэта можна пабачыць, параўнаць і бачыць гэтую дынаміку.